ne ye président ye commission électorale nationale indépendante an mɔgɔ saba de be ka organise ministère de l'administration territoriale o ye gouvernement ye ani commission électorale indépendante o ye autorité indépendante ye ani délégation générale aux élections min occupe le fichier ko la n'o ye kalata gafe ye bɛɛ min ka baara do cogo min na an ye kalata daminɛ mali président sigi la a b'a dɔn mankan dɔ tun wulila o de na hakili tiɲɛ dɔɔni kalata ye nata gɛlɛya do a la non kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra bɛnɲɛ ɲɔgɔn bonɲɛ kɔnɔ kɛra sariya kɔnɔ ala y'an dɛmɛ kalata ɲɔn cɛra ka kɛ bi an yɛrɛ yaalala bamakɔ ka yɔrɔ dɔ lajɛ an n'an ka mɔgɔ ni ɲɔgɔn kalama y fo kidali a caaman kɔni y'a fɔ ye k'a fɔ manka ma don kalata la
kalata min n'a kɛra bi e be se k'a fɔ e yɛrɛ min ye sini ɲɛmɔgɔ ye i ye nimisi wasa sɔrɔ a la wa
i ye nimisa wasa sɔrɔ a la parce que bi yɛrɛ ni i bɔra dugu kɔnɔ i be siriki ye librement mɔgɔ tɛ kari kɔnɔ mɔgɔ tɛ sira ka jama bɛɛ de tun be yen nɔ musow ka wati an b'a dɔn olu be tuguli kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɛtu ka wati ye don sɔgɔmada ye na yɛrɛ kɔni jama tun be a kɛra wasa ye an ye yɔrɔ yɔrɔ ɲininkali kɛ a bɛɛ y'a jama kelen u kɔni o y'an nimisi wasa ni kalata ko ye na
nga sigida dɔw ani marabolo dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ ka taa ɲafuge koro a yirala k'a fɔ ko maw senna sumayara yen dɔɔni ka sabu kɛ jatigɛ tun bɛ mɔgɔ camanw na aw ye kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ o yɔrɔw kan wa
oui jatigɛ donna mɔgɔw la waati dɔ la mɛn kare jamana in mankan ma bo ye an ye min mɛn parce que an sigin bɛ bamako ya an ka cidenw dɔ bɛ iron kɔnɔ donc an y'olu ka information dɔ fɔ an ye u kana foyi dogo an na ni fɛn fɛn kɛra o k'a fɔ an ye an ye min kɔni mɛn o ye yuwari ni tɛnɛnku yɔrɔ dɔw ye coordinateur yɛrɛ n'o ye mayiga ye ne y'o ɲininka a bɛ lɛri damadɔni bɔ a ko ko bɔn ko sɔgɔma ko gɛlɛya kun donna a la mɛn komin dɔ be mɔgɔw siranna de k'u ko k'u be tila ka kalata don dayɛlɛ ka kalata kɛ ma information wɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ
kalata bena kun cɛ nɛgɛ ɲɛ 18 waati nansarakan na an b'a fɔ min ma 18h yala aw bena dɔ fara waati kan walima kalata aw yɛrɛ tun y'a laɲini cogo min na gafew kɔnɔna la a bena dan sigi nɛgɛ ɲɛ 18 waati
sariya bi o diya mɛ o ye din dɔ be fara ka o y'a sɔrɔ ni kalata ma daminɛ biro bɛɛ daminɛna 8h bɔn donc ni o kɛra biro be fermɛ 18h min bi biro bali ka datugu 8h jusi la ni 18h kɛra k'a sɔrɔ mɔgɔw be aran na alibi donc président ou bien assesseur dɔ bila o bi mɔgɔw ka kartir minɛ fɛn fɛ bi aran na ini mɔgɔ mɔgɔ nanao kɔfɛ sa e tɛna se ka vote parce que a bi jira k'a fɔ 18h se tuma min e kun ti aran na fo olu mɔgɔ bɛɛ ka ban tuma min donc dɔw ta be se ka datugu 18h dɔw ta be se ka taa fo 19h la e de y'a jate
jaabiw jamanadenw bena sigi k'a makɔnɔ waati juman
wala bɔn jaabi kɔni ni 18h kɔni sera u bɛ kalata jɔ ni mɔgɔ key bile min ni vote o bi dépuima kɛ sariya fana ye o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'o fɔ ni résultat min bɔr'o la procès verbal o de bena kana bila centralisation kɔnɔ centralisation min kɛ cerki de la bon candidaw olu ka représentant be ani administration ka représentant jɛka kuma na a jirala k'a fɔ observateur nationaux internationaux ka mɔgɔw be se ka ye centralisation na bon komi senin de bi yamariya di observatoire ma a national na international donc sɛbɛn biwolonfila ni duuru an y'o di groupuw ma groupu dɔ yɛrɛ be yen n'u ta maa ba kelen maa ba fila la an yɛrɛ baji bila mɔgɔ min ye a bi ba wɔɔrɔ ani 500 ɲɔgɔnna bɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ min ye sariya ye o ye tile 5 bi administration bolo a ka provisoire de fɔ an be ɲinini min kɛ mɔgɔw fɛ o ye ali bi an ye élection in kɛ ni basiki min ye an ka résultatw fana kɔnɔ n'o basiki ye an ka jamana ye sariya jamana de ye an be ɲɔgɔn bonya kɔnɔ cour constitutionnelle kuma laban ye o de ta ye ni fɛn fɛn kɔni ko ko u ye lani yɔrɔ bɔsina o be too ɲɛ jira cour constitutionnelle la an bɛ ka an fanga fara cour constitutionnelle ka pour que ni olu ye min fɔ an ka se ka o labato an ka mali lajɛ an kana an yɛrɛ lajɛ ko in na